屁呀、啊！擦你个老屁呀、啊！
发现他不在这边。
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Voleo je jako puno da sanja. I znam šta, da ima uspjeh. Reko, prethodno mi je rekao da strahovito voli Sampras, kod Edberga voli servis, kod Agassija taj brzi forehand i tako dalje i tako dalje. Ali kaže, Sampras je moj idol. Reko, zbog čega? A on mi pokaže, dižem Perah je ovako ga ljubi na Wimbledon. Novak Djokovic
wins. Nije pričao Novaku Đokoviću o nekom isto toliko važnom. O Jeleni Genčić, dobrodošli u porodičnu priču o familijologiji. Njena je danas jer je rođena za koji dan 9. oktobra. A i da nije njen dan, o toj ženi bi trebalo vrlo često govoriti jer je bila izuzetna, pre svega kao ljudsko biće, topla, prijatelj, neko ko može da savjetuje, neko ko može da kritikuje, neko ko može da pomogne. Dakle, neću vam sad mnogo pričati o Jeli Genčić, koju sam voljela, poznavala i sa kojom sam godinama sarađivala. Njenu porodičnu priču čućemo na kraju emisije, negde oko 15 do 2. A zaista imam veliko zadovoljstvo da vam i današnju gošću najavim, ali pre nego što je najavim, čućemo deo priče koju sam često puštala pre nekoliko godina, ali kad god je pustimo, ljudi reaguju na nju.
Moja porodica je tu negde, ali sam ja preživeo daleko od Jaše. Prvo sam bio daleko od Jaše, pa sam bio u Jaši, pa je došla poplava, a tada sam bio u Konak. A poplava ih je sve oterala.
Miša i njegova priča, setit će se oni koji redovno slušaju familijologiju, je i čućemo još nekoliko nastavaka. Ovo je jedna nesvakodnevna priča o dečaku posebnom koji je najranije djetinjstvo provodio u hraniteljskoj porodici. Hraniteljska porodica, emocije, odnosno emocionalno hranjenje, odnosno rano djetinjstvo i sve ono što deca upijaju dok trče pored nas, dok na televizoru svakog dana čuju danas je preminulo 45, 50 i ne znam koliko, smrt. Kud odu sve te stvari, ali ih gutaju kao hranu. Rekoh izuzetno zadovoljstvo, dr. Marija Stojković je psihoanalitičarka. Dalje ćete vi.
Psihoanalitički psihoterapeut za decu i adolescente i psihoanalitički psihoterapeut za par roditelj beba. I psihijatar za odrasle.
Ja godinama radim ovaj posao, ali definitivno to kod nas odzavno ne postoji, ja? Ili uopšte ne postoji.
Ne. Psihoterapija roditelj beba ne.
Znači, vi ste prava gošća za ovu emisiju, ne samo ovu jednu, nego za mnoge koje će, zadovoljstvo mi je da vas ugostim prvi put i da se upoznamo. Dakle, da počnemo od reči koju često koristimo u ovoj emisiji, mislim da će i biti jedno jedna reč mera za celu emisiju vas pitati. Mnogo puta smo ponovali ono što su nam potvrdili u etimološkom odeljenju Srpske akademije nauka i umetnosti. Vas pitati znači sve hraniti. Emocionalno hranjenje i svako drugo hranjenje u odnosu roditelj ili majka beba ili otac beba je nešto što usmerava taj novi život. Tako je?
Da? Da, odnos koji se stvara i razvija kroz hranjenje. To je... Ako pričamo o hranjenju kao aktivnosti koja je neophodna za život, nikako ne možemo da odvojimo hranjenje novorođene bebe, starije bebe, pa kasnije malog deteta i tako dalje. Ne možemo hranjenje razdvojiti od emocionalnog hranjenja ili nutritivna vrednost hrane je ekvivalentna nutritivnoj vrednosti emocija, kako kažem, mm-hmm. za razvoj tela.
Rekli ste mi je, telo, um, nema. Je, nema,
da. Za razvoj tela je potrebna hrana, zdrava hrana i hrana koja je adekvatna uzrastu i digestivnom sistemu deteta koje se razvija. Ali isto tako neophodna zdrava hrana za um, da bi se um razvijao i naravno ponovo adekvatno razvojnom stepenu od rođenja pa sve do kraja, do starosti. A to je tačno, znači ne postoji više kartezijanska beba, odnosno um i telo ne možemo razdvajati, a posebno ne možemo da razdvojimo te dve kategorije u ranom detinjstvu, odnosno u prvoj godini, na primjer. Kad se beba rodi, sve što se desi na fiziološkom nivou se dešava i na mentalnom nivou. To nije svesno i to nisu mentalni fenomeni ekvivalentni mentalnim fenomenima odraslih. Znači, nemamo formulaciju misli kao kod odraslih. Ali sve što beba doživi fizički, doživljava se i mentalno i emocionalno.
Jer mi možemo da pročitamo na bebi kakav je roditelj te bebe. Evo šta imam u vidu. Mnogo smo puta dok smo se dogovarale pomenule da narod ima svoje i izreke i nemam ja stomak za to ili vas pitati i tako. Ima jedna izreka lepo pa debelo. Aha. Mnoge bebe i mnogi roditelji imaju potrebu da im beba bude buckasta, pa da ne kažemo i debeljuškasta. Mm-hmm. To izgleda simpatično, ali izgleda da nije.
Pa to je na osnovu, pretpostavljam da sve bebe jesu debeljuškaste i treba da budu debeljuškaste. Treba da imaju to bebeće telo. To je nije merilo da li je to emocionalno hranjenje adekvatno ili nije adekvatno. Ali kad pričamo o, evo recimo, zna se, ja ću da kažem majka, ali pošto je to najčešći slučaj da majka vodi računa o bebi, zna se da majka treba da jede određenu zdravu hranu dok je trudna, dok doji. Znači, mora i taj koji hrani bebu da bude hranjen zdravom hranom. Ne samo u fizičkom smislu, već i u emocionalnom smislu.
Ne govorimo samo o brokoliju, dobro, brokoliju ne valja da jede dok hrani, dok doji bebu.
Znači, ta nova mama je kao i nova beba. Oni se upoznaju, ali i ta mama ima veliku potrebu, kao i beba, da bude hranjena emocionalno, a to je neka emocionalna podrška.
Dobro,
koju
ipak
ona
vas
dobije.
Pitam, da li na bebi možemo da pročitamo i mamu? Na bebinom izgledu, na bebinom ponašanju, u kom bebinom uzrastu možemo da primetimo da je hrana koju dobija loša? U svakom smislu. I emocionalna i ona ona najbukvalnije rečeno hrana.
Mislim da je to i suviše pojednostavljeno. Ne možemo mi tek tako na osnovu bebe, ponašanja bebe, zaključiti kakva je mama. Zato što i beba igra ulogu, beba je partner u tom odnosu. I beba ima svoj kvalitet i temperamenta i svih sistema koji su neophodni da rade kako treba u razvoju. Pa, na primjer, evo, najkonkretniji primjer, može da se desi da je beba mala, neuhranjena, ne zato što majka nema mleko, nego zato što nešto nije u redu sa bebinim digestivnim sistemom, pa ne može da apsorbuje to što treba. Znači, ne možemo, isto tako na psihološkom nivou, mi ne možemo na osnovu bebe da procenjujemo majku, ali možemo na osnovu odnosa, kad ih posmatramo kako žive zajedno. Eto, to je nešto što možemo da primetimo i čak ja ne bih rekla u smislu da li je nešto dobro ili nije, već da primetimo kvalitet odnosa. Jer kvalitet određuje, emocionalni kvalitet odnosa će određivati način na koji će ta osoba kad odraste uspostavljati odnose sa drugim ljudima, sa svetom oko sebe i sa samim sobom.
Dobro, rekli ste da ste psihijatri za odrasle. Uh-huh. Šta čitate u odraslima iz bebećeg perioda?
Aha, vrlo lepo pitanje. Možda se neke kolege neće složiti, ali ja mislim da svako ko kao odrastao čovjek se susretne sa nekim psihičkim problemima, emocionalnim problemima, oni uvek vode poreklo iz infantilnih stanja.
Da, taj deo psihoanalitičke škole.
Da, kad se god sretnete sa nekim koji ima neki problem, znate, ljudi su racionalni i ljudi znaju racionalno da objasne sebi određene stvari, ali to nije dovoljno.
Ja sam za psihoanalizu, tako da dobro ste rekli, mnogi se neće složiti. Da čujemo Mišu još jednom, naravno imate baš priliku da podelite svoja pitanja, iskustva ili razmišljanja sa doktorkom Marijom Stojković, izuzetna gošća, psihijatar, psihoanalitički psihoterapeut adolescenata i para, bebe i roditelj. Zapamtit ću do kraja emisije. 322-5299 pozivni za Beograd 011.
A poplava ih je sve oterala. Pa moje roditelje. Ali kad me je Rade tukao, pocrvenela mi je guzica. Pa Rade tu nešto, neki muškarac i tako. Tata. I onda je Rade tu otišao, i onda moj tata je otišao i nikad nije se vratio, a ja sam se zapitao gde je. Kad sam bio u Jaši, išao sam da kupim neku perojecu i takvu pekari. Bila je blizu, ali sam išao u pižami. Sigurno sam i sanjao.
Miša je čudo bio kao mali, nismo se dugo čuli, voljela bih da vidim u kakvog je dečaka izrastao, izuzetno je bio zanimljiv, negdje ćemo ga verovatno naći. Rekoh na početku, ovo su ekstremni primjeri ostavljene, napuštene dece koje su prošle i prolaze izuzetno teške periode. I što kažete, tek će se vidjeti u njihovim životima kako će se to manifestovati. Ali nekad se i mi kao roditelji, kao pogotovo u tim malim malim uzrastima kad mama donese bebu iz porodilišta pa beba plače do besvesti pa ne znaju, poznaju se, apsolutni su stranci, tata, mama i beba, i tata i mama u odnosu na bebu i beba i mama, svi odnosi su nepoznanice. Pa onda nije slučaj redak da i mama krene da plače, pa onda svi plaču u kući.
Naravno.
Šta se tad dešava? Kako izići iz takve situacije?
Različite su situacije, ali je to potpuno uobičajena i normalna reakcija, to što ste rekli. Imate neko stvorenje koje je bespomoćno, koje potpuno zavisi od vas, a naročito prve mame, i one ne znaju kako, nemaju iskustvo, jer to se ne može naučiti iz knjiga. Mislim, može se informisati, ali vas ništa, jedna knjiga vas ne može pripremiti za emocionalni efekat kada držite bebu u rukama koja plače jer ima grčeve, na primjer. I sad vi možete samo da pokušate da ih pomognete da ti grčevi nestanu jer se beba muči, ali vrlo često ne možete da uradite ništa osim da budete tu. E, to je ono u psihoanalitičkoj, pristup psihoanalitičkom, da nije samo pitanje uraditi nešto, naći rešenje i odagnati neke teške emocije, već biti tu, držati bebu, držati nekog za ruku dok mu je teško i kasnije. Ne mora se odmah tražiti rešenje, jer ponekada je najdelotvornije to što je neko tu bio sa vama i izdržao i pomogao vama da izdržite. Tako je isto sa bebom. Znate, hranjenje neke bebe, parovi majka-beba, vrlo lako uspostave taj ritam, beba lepo sisi i tako dalje, a neki moraju da se uče, da vežbaju, da probaju raznorazne položaje, da probaju, kako kažem, razne načine gde će se uskladiti, ajde tako da kažem. I naravno u tome vrlo često učestvuje i otac.
Da.
Koji je na kraju krajeva možda i zanemaren, jer znate, majka i beba su tu i oni na kraju, i majka je ta koja recimo doji ili hrani, ili, i ona je ta koja je 9 mjeseci nosila tu bebu i ona ima neku fiziološku još uvek potporu da je jedno sa bebom, dok otac tu sva može da stoji i ništa ne može da uradi osim da opet bude tu.
To sad ste rekli da je važno trijadi.
Yes.
Ali ono što je jako zanimljivo što ste mi rekli, dakle, u odnosu roditelja, u početku majke i bebe, dok su još u porodilištu, mi imamo 2 ispisana lista. Ni mama ni beba nisu bez znakova na svom postojanju, i ta beba koja se rodila ima neki zapis sa kojim je došla na svet. Kako se usklađuju ta dva, kako se prepoznaju?
Da, pa to je ona još uvek, kako kažem, ja bih je nazvala predrasudom, a to je da se tabula rasa, da se deca rađaju čista i da se u njima sad piše, ali isto tako i ideja da su bebe i da ne znaju ništa, da bebe i mala deca ništa ne razumiju, ništa ne znaju. I mama je nova mama, znači ona ima svoju istoriju, ali još uvek nema istoriju sebe kao mame. I to je i naučno, u neuronaukama je dokazano da se neuralne mreže i kod majke menjaju kada rodi bebu. A kod bebe, već da ne pričamo, počinje razvoj. I taj razvoj ide na osnovu iskustva. Ali temperament bebe, svaka beba dođe na svet sa nekim svojim temperamentom, sa nekim svojim sklonostima.
Mogu
sa nekim...
da se menjaju? Ne mogu. Mogu da se kanališu?
Mogu. Da, ali je velika sreća kada su mama i beba sličnog temperamenta. Onda se one razumeju vrlo lako. Kada su različitog temperamenta, onda treba veliki rad da bi se uskladili ili razumele, a naravno, pošto je mama odrasla osoba, ona ima taj teret da obavi taj veći rad, jer beba je mala, pa ne može. Imate, recimo, introvertnu majku sa jednom ekstrovertnom bebom koja je aktivna, koja je... Ili obrnuto, to je sad onako najsimplifikovaniji primjer, ali kada su mama i beba sličnog temperamenta, onda je to
da.
Lakše.
A rekli ste mi da nekad beba odbija, mm-hmm. odbija mamu, odbija hranjenje, odbija, to mogu također da budu različiti da. Razlozi, jel?
Pa da vam kažem, dešava se da recimo beba odbija da jede, odbija da sisa, na primjer. I onda se uvek radi, ljudi uvek idu kod pedijatra i tako i treba, da se prvo vidi da li je neki organski uzrok tome, ali se uvek radi o bebi koja pokušava da se odbrani od nečega što u nju ulazi, ne konkretno hrana ili mleko, nego ne, uvek je u pitanju neka mentalna hrana. I pomenuli ste, na primjer, atmosferu gde svakog dana čujemo umrli, 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 umrli. I svi mi se branimo.
No, to je svakodnevica,
jeste.
Već 2 godine.
Znate,
je.
I mi se time hranimo, i odrasli, roditelji se time hrane, i deca se time, to vam je, reč je hrana za um. Mm-hmm. Knjige su hrana, mm-hmm. i ono što čujete je hrana. Mm-hmm. Primećujete da su mnogi i, da tako kažem, oguglali. Na to.
Da.
A to je način odbrane, znate, da ja nekako sebe zaštitim od te hrane koja mi ne prija, koja nije dobra za mene, koju ne mogu da svarim, ajde tako da kažem. Tako da beba na svom repertoaru, mala beba, ima jedinu mogućnost da zatvori usta. Ona ništa drugo ne može da uradi. Ona ne može da zatvori uši. Usta i oči, izvinjavam se. Znači, samo to može da uradi da bi se odbranila. Tako da je...
Može da plače?
Naravno, plač je komunikacija, znak da nešto nije u redu. Znak da se na nešto treba obratiti pažnja. Ali da se vratim ovim, znači, vrlo često primjeri i slučajevi kada beba odbija da jede. Vrlo često se dešava da je, ne često, skoro uvek, da postoji u porodici neka trauma koja nije isprocesirana, koja nije izmetabolisana, ajde tako da kažem. I to se ne dešava...
Koja nije rešena.
Da. I to se ne dešava svesno. Roditelji, kako kažem, nisu ni oni svesni da je to nešto što beba oseti i upija i od toga i ne želi to da primi. Tako da je potreban rad da se istraži, da se vidi šta je to, da se razume šta je to što beba odbijanjem hrane odbija.
Radio Beograd 1, porodična priča, dr. Marija Stojković, psihijatar, je sa nama. Slušamo priču o pesmi, pa nastavljamo, naravno, u dečije smo nedelji, imat ćemo i to podsjećanje.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Leteo sam na mesec, previše pričao i platio za to. Pao sam iz mesečev zrak i vratio se na zvezdi padalici. Kad čujete ovako letargičan uvod, prosto ne možete da verujete kakva se nesvakidašnja optimistična priča krije u nastavku. Pesmu Let na mesec je Tom York napisao 2003. i objavio na albumu Pozdrav lopovu grupe Radiohead. Posvetio je nikome drugom do svom sinu, kome je više nego simbolično dao ime Noe. Atmosfera pesme varira od duboke melanholije do radosti i emotivnog olakšanja koje dolazi iz vere u sinovljavu snagu da dostigne bilo koji cilj koji će sebi u životu zacrtati. Na albumu koji je prepun političkih tenzija i straha za budućnost čovečanstva, ova pesma se pojavljuje kao svetionik na kraju tunela, kao trenutak koji daje nadu i pokazuje beskrajnu veru u moći onih koje smo izrodili da će biti bolji i pametniji od nas. Ovde više nema politike, nema više teške filozofije, samo očeve reči noju. Možda ćeš biti predsjednik, ali znaj razliku između dobrog i lošeg. Izgradi arku i povedi nas na mesec.
Iskoristi MTS Top ponudu i telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS. Tvoj svet.
RTS izdavaštvo za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Dete odmah nakon rođenja ima pravo na ime.
Pravo slobodnog izražavanja sobstvenog mišljenja.
Na primer, ti to misliš? I ako ti se svidi to što ti misliš, možeš i da ga uradiš ako hoćeš.
Dečja nedelja.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina. Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, inspirisano Lafontenovim stvaralaštvom, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Od nas, evo odlomka iz basne.
Meter Corbus, Jure Arbor, Pep Šet, Nean Son, Becken, Fromaž. Doleteo Gavra na vrh jedne grane noseći u kljunu ukradeni sir.
Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
I pre je Meri, moja mati, odlučila da me nekome da. I sad je pozvala njenog komšiju i oni su me odvezli do Sečnja. I tako sam upoznao jednu mamu koja se zove Baba Nada i seku Bojanu i tatu deda Janija. I tako sam bio srećan što će živjeti u toj porodici i kad sam bio mali dali su mi nekog plišanog mlijecu. Ali za dve nedelje nešto strašno se desilo. Razboleo sam se.
Da, Mišino sećanje je, ima konkretnih delova i ima dodatih, izmaštanih, odsanjanih. Doktorka, dokle seže sećanje? Jeste se bavili tim?
Da, da. Pa recimo možemo reći da telo pamti sve od početka, čak i u tokom trudnoće. Ja. Međutim, ta sećanja su, kako bi se rekli, nezaboravljiva, ali i nezapamtiva, zato što ona nisu formulisana na svesnom kognitivnom nivou. Oni su nešto što zovemo implicitno znanje. Kao recimo vožnje bicikla. Znači vi jednom naučite da vozite bicikl i ta treba da upotrebite svoju svest i razmišljanje, ali kad jednom to naučite, vi sednete na bicikl i vi ga vozite bez razmišljanja. To su sećanja koja sežu jako, jako daleko, kažem, nekad čak i intrauterini, onda mogu da se manifestuju u snovima na drugi način, u mašti, u kreativnosti. Kreativni ljudi mogu da upotrebljavaju, ne da su svesni toga, ali da upotrebljavaju sve što im se desilo u životu i ta sećanja na to. Ali isto tako, recimo, u mozgu postoji jedan deo koji je vrlo bitan za to svesno sećanje, takozvanu biografsku memoriju, da ja znam ko sam ja, da sam ja juče bio isti koji sam danas, koji ću biti sutra, ja? I to počinje negde oko treće godine. Tad sazreva taj hipokampus, mm-hmm, koji stvara to biografsko sećanje. Pre toga je vreme, juče, danas, sutra, prilično konfuzno. Naravno, to se postepeno razvija.
Niko može da nam ispriča nešto što mu se dogodilo se 3 godine, ja?
Da.
Može, ja?
Može,
to.
Može,
negde sam čula da se sećanje, da bi se ispričalo, vezuje za reči. Mm-hmm. Dakle, ako govorimo, mi možemo taj neki događaj iz malih dana da vežemo rečima i da ga zapamtimo. Ako nemamo reči, da znamo reči na rođenju ili intrauterino, verovatno bismo umeli da ispričamo, jel da? A reči nestaju
vidite,
tad.
To je odlična tema, jer znate, ono što se dešava pre reči je isto tako jako bitno, ali je vrlo teško iskustvo koje je doživljeno na preverbalnom nivou prevesti u verbalni. Jezik i govor nije dovoljno razvijen da bi mogao da zaobuhvati sva iskustva. Tako da se neke stvari ne pričaju, nego se odigravaju. Ne znam da li ovo ima smisla.
Jeste, kako da ne.
Znači,
kako da ne.
Sećamo se u akciji, pa odigravamo nešto i nesvesni da je to u stvari nešto što je sećanje, ali na jednom neverbalnom nivou. Mm-hmm. Tako da mi recimo ponavljamo neke obrasce ponašanja potpuno nesvesni da ih ponavljamo, pa čak i one koji nisu dobri za nas. Znate koliko puta ljudi kažu, i stalno kažem sebi, neću više, i ponovo.
Da.
Znači to je sećanje. I sad to sećanje koje ide na tom nivou akcije treba prevesti u reč, jer kad se jednom prevede u reč, onda nema više potrebe za odigravanjem, onda može da se ispriča. Kao recimo Miša.
Da, da, imamo, ja mislim, Mišu 3 nismo puštali. Ajde pustimo Mišu 3, pa da još malo pričamo, pa evo, još malo i gotovo.
Moja porodica je mama i deka. Mama je ponekad stroga prema meni kad sam ja nekad ne valjao. Pa kad se burim, onda neću ni da jedem, ni da gledam crtače, samo želim da vidim ništa. Samo želim da vidim crno. Pa onda poludim zbog toga. Pa pisan sam i onda kažem mami da idem na polje i onda se penem na drvo i baš me briga ako padnem na leđe ili na stomak neka slobim nogu i tako. Ali ja to ne kažem, ja se penem na drvo kod Merime.
Možda je dobro što Miša ovo može, odnosno što je mogao da kaže. Da. Čula sam da od vaših kolega da kad kažemo da smo veliki deo posla završili, jel da? Neko nam se javlja da nam nešto kaže. Dobar dan.
Dobar dan, želim.
Dobrodošli.
Pa, bit ću kratak, upravo da se zahvalim za divnu temu i za divnu emisiju koju emitujete i uopšte sve emisije koje emitujete. Moja jedno pitanje je vezano za šta se događa deci kada ostrane deca, oca od njih i čak ako vrši majka, ako vrši alienaciju, znači ostranjenje dece od oca u kasnijem periodu.
Hvala vam na poverenju. Eto, doktorka, pitanje.
To je pitanje. Vrlo je teško, ja mislim da je u svakom pojedinačnom slučaju se može razgovarati i razumeti šta se dešava. Zavisi od uzrasta deteta, zavisi od toga kakvi su odnosi između roditelja. Pretpostavljam ovde nisu dobri, jel? I samim tim, sama činjenica da odnosi između roditelja koji su rastavljeni su neprijateljski, nije dobra za razvoj. Da. Nije dobro za dete. Jer tako da ne možemo reći šta se dešava.
Potrebni su i otac i majka. Jeste. Jako su u današnjem svetu su ti, a i malo pre smo čuli Mišu koji govori moja mama je baba ta, a tata je deda. Jako su izmešani roditelje. Majka je ona koja nas hrani dobrom hranom, otac je onaj koji nas također hrani dobrom hranom, ne mora da bude biološki. Ispričajte nam, on je jako starije, ali je zanimljiv eksperiment.
Harlov eksperiment 50. godina prošlog veka, znači dosta dugo. On je napravio eksperiment upravo da dokaže da je potreba za bliskošću primarna, isto kao potreba za hranom. Znači da se ne može baš preživjeti, da um ne može preživjeti bez neke emocionalne hrane koja je zdrava, ajde, tako, koja pospešuje, je adekvatna za razvoj. Imao je grupu mladih majmuna kojima je dao u kavezu, dao im je dve mame majmunice veštački napravljene, koje jedna je bila napravljena od žice i imala je flašicu sa mlekom, gde su majmuni mogli da pritisnu dugmence i ta mleko bi dobili od mame napravljene od žice. A druga mama je bila prekrivena krznom. Ona nije imala flašicu sa mlekom, ona nije davala majmunima mleko. Mladi majmuni su išli da se hrane, naravno kad su bili gladni, kod mame napravljene od žice, ali su najveći deo vremena provodili sa mamom koja je bila obložena krznom, a naročito su ka njoj trčali kada bi ih nešto uplašilo.
Da, tako radimo i u životu, jel da?
Da, ovo je simplifikovano, jel imate, ko je zainteresovano može da nađe, ima čak i snimak na YouTube.
Hoćete ponoviti eksperiment?
Harlow, eksperiment sa majmunima.
Još samo jednu rečenicu, pa moramo da završavamo. Kako razgovarate sa decom kad vam dođu? Šta im kažete? Je li ih pitate, je li ih pustite da...
Uvijek pratim dete. Ja mislim da je to, pratim dete i trudim se da razumem, kako da vam kažem, da se stavim u njihovu situaciju, da pokušam da razumem kako to dete razmišljaš, kakve su na osnovu njegovog ponašanja i na osnovu...
Sjediti jedno nasprem drugog, jel?
Dete se igra, dete je slobodno da...
Dete ostaje samo u ordinaciji sa vama ili ulazi roditelj?
Kad se prvi put vidimo, ako je malo dete, uvek je zajedno sa mamom, znate, nepoznata osoba budi anksioznost. Ali kad se radi terapija, onda dete ostaje samo, mada se dosta radi zajedno, terapija zajedno mama, dete, naravno mama, beba moraju da budu par. Ja bih samo htjela nešto da kažem oko ove emocionalne zdrave hrane, da je jako bitno, znate, bebe svim čulima upijaju, one se hrane čitavim svetom, zvucima, mirisima, izvinite.
Ništa.
Znači, vrlo je bitno da kad beba nešto vidi, namiriše, čuje, kad ga neko dodirne, da to ima kvalitet koji je sinhron i da onda svim čulima doživi nešto što će im dati doživlje istine. Kada se u emocionalnu atmosferu uvede laž i neiskrenost, beba to osjeti. A laž je kao kad pojedete
Recite
nešto otrovno.
Recite mi jednu laž.
Laž o kojoj ja pričam, na primjer, to poznato je u psihijatri duple poruke. Na primjer, roditelj kaže detetu da ga voli, onako to je baš prilično jasno, da ga voli i da mu želi najbolje, a prema njemu se ponaša kao da je to potpuno suprotno.
Ja, doktorka, jedva čekam da napravimo novu emisiju. Doktorka Marija Stojković, psihoanalitičarka. Mm-hmm. Eto, tako ću da kažem. Je bila sa nama. Znate što sam najviše zapamtila? Kad nam je teško da budemo sa nekim. Mm-hmm. Odnosno da neko bude pored nas. To je za početak dovoljno.
Da.
Hvala vam puno. Hvala vam što ste bili sa nama u emisiji.
Hvala vam.
Hvala slušalcima što su bili sa nama i što su pored nas. Vesta Gemović, Nataša Mančić, Žarko Bovan, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević, Vesna Ćorović-Butrić, ide ova priča. Jako sam ponosna što sam poznavala Jelu Genčić, jedno izuzetno ljudsko biće, ženu koja je ne samo da je se bavila tenisom, završila istoriju umetnosti, bila je rediteljka, bila je vrsni poznavalac i slikarstva i svega i svačega, ali pre svega bila je dobar prijatelj. Doviđenja.
Preko praga.
Porodična priča. Tekina.
Bez ljubavi, bez osjećaja da želiš da odradiš nešto što duboko u duši osjećaš da bi bilo dobro, ne samo za okolinu, nego na kraju krava za sebe samo, je upravo odgovor strast. Sve što radimo, kolege, moji učenici, radimo sa puno, puno ljubavi i ja mislim, ja sam veoma zadovoljna zato što osjećam da smo uspjeli u tome, jer upravo je strast i ljubav prema poslu, to nije samo entuzijazam, to je mnogo jače, to je jedan psihološki element koji vas vodi napred, napred i nikada ne možete da osjetite da ste stali, odnosno da vas nešto vuče unazad, baš naprti. Pričali smo o svemu i svaćamo jako mnogo o tome. Jako mnogo o tome. Strast, a ne uspjeh radi novca. E, to sam napričala mnogo. I danas njegovo ponašanje na terenu, opušteno, zabavljački, ali ne, nijednog momenta on nije zapostavio ono zašta je hteo i kako je hteo da uspe u životu. A sigurna sam da mu novac nije na prvom mestu nikad bio, a verujem ni sada. Kao ni nama koji volimo da radimo.
Odakle ovaj snimak?
Sa treninga na kopalniku.
u teniskom kampu.
A kako tebe zovu klub?
Nole.
A kako ti je pravo ime?
Nola Đoković.
Voleo je jako puno da sanjari. I znam šta, da ima uspjeh. Rekao, prethodno mi je rekao da srhovito voli Sampras, kod Edberga voli servis, kod Agassija taj brzi forehand i tako dalje i tako dalje. Ali kaže, Sampras je moj idol. Rekao, zbog čega? A on mi pokaže, dižem perah i ovako ga ljubim na Wimbledon. Ja sam uvijek govorila što se tiče Novak. Biću najzadovoljnija, a verujem i on, onda kada osvoji Wimbledon. Ne prvi na svetu, nego kada osvoji Wimbledon. Mi teniseri znamo šta znači Wimbledon i pehar osvojen na Wimbledonu. Wimbledon je teniska meka. I ako si to osvojio, znači strasi do vrhunca doja. Bez rada nema ni uspjeha, nema ni prolaska u visine. Jako mnogo čovjek mora da se žrtvuje, mora da se organizuje dobro da bi taj rad bio maksimalno korisan. I imamo mi ljude koji jako puno rade, a nikakva korist, upravo zato što de facto oni i ne znaju šta bi trebalo, na šta bi trebalo da se fokusiraju, da taj rad ima, da se uobliči, da ima neki cilj. I mislim da to za ceo svet važi i za sve nas važi. Mora se znati šta radiš, koliko radiš, zašto radiš, da li je to u okviru onoga što si zamislio da želiš da uspeš ili ne. Bez velikog rada, discipline, žrtvovanja nema apsolutno nikakvog ne smisla, nego sem fizičkog. Kroz tenis se lako uči sve ostalo i za život. Ono mi pričamo, jer vidite koliko puta on dođe, vidim da fizički nije spreman da izdrži ceo trening moj koji je naporan. E onda sednemo pa malo pričamo pa da vidimo šta sad pišeš, šta čitaš, šta ti je lepo, kad ti je lepo, jo? E onda vidim da se on upustio, rekao, sad fino sad smo ovaj deo završili, vraćamo se na tenis. I onda drugo dete nastupa. E tako sa svima radi. Sa svima radi. Znate, držati koncentraciju sve vreme, za njega je koncentracija dosta velika kad mi treniramo 2 sata, za nekoga to nije veliko, vremenski je veliko. Znači, moramo da napravimo neku malu digresiju pa da odemo. E, moje je da osetim u čemu on ima interesovanja drugo, sem igranja tenisa.
Ja sam Jelenin, ja se nadam sve prijatelja, ne samo đak, i evo već 2 godine se družimo jako lepo i onaj, ja sam tenis igrao kao mali, pa sam onda prestao kao tineđer i evo preko 2 godine sam ponovo počeo da igram tenis. I
zapadno slikarstvo se od Giota do Courbeta razvijalo kao umetnost koja razvija tehnike prikazivanja čulnog sveta.
Delimo puno tema, puno svakodnevnih iskustava. Mislim da je veliki uspjeh u stvari da svako pronađe šta je uspjeh za njega. Da uspjeh kao neki univerzalni pojam je jedna opasna stvar koja može da uvede ljude u klopku, da upravo ovo što je Jeca rekla, ne jure, odnosno to neko usmerenje koje bi njima odgovaralo i prilagode svoje aktivnosti nekim svojim interesovanjima, svojim željama, nego da se kalupe u neke stereotipe i jure uspeh, ne, ono recimo što nešto što bi društvo univerzalno definisalo kao uspeh.
Nisam bila ko da mi ukaže, i zato sam ja i filozofiju studirala, jer sam mnoge stvari upravo tamo saznala. To je jako važno i onda normalno da kroz iskustva koje sam ja stekla igrajući ja aktivno i individualan sport i kolektivan sport u kome ti, poznavajući relativno dobro filozofiju, sam mogla da prenesem i drugim igračima i igračicama od malih nogu, pa se onda to razvijalo. I upravo ono što je meni uvijek cilj bio, a to je da pokušam da im otvorim oči, da ih usmerim, ako čak oni nisu ni osjetili da imaju afinitete. Kad te neko hvali druge, to nije motivacija. To je velika motivacija. To je jedna vrsta motivacije. To nije primarno. Hvali me sa drugi, ja sam uspela u životu. Ne. Hvali, znači ima tu nečega, ima tu neče pozitivno i to je meni motivacija. Daj da to ja ispravim malo. U, ima mnogo komponenata. Prvo, želja, volja, strast, ono što smo na prvom mjestu rekli, strast. Ja želim da igram, ja želim da uspijem. Dete koje osjeća da ima talenat za nešto, njemu ne treba mnogo, njemu treba podrška od drugih, ali on hoće, to je strast. On ima urođenu strast da taj svoj ne zna, on ne mora, dete od 7, 8, 9 godina ne mora da zna da je to talenat, ali će želeti i maksimalno raditi na tome da ono tu strast da izbaci na površinu.
Hvala vam što ste slušali radio. I to je to.